vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram. Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində irəliyə doğru böyük addım atılıb. Sergey Lavrov. Vaşinqtonda qlobal iqtisadi böhrana əsr olunmuş samit öz işinə başlayıb. İran OPEC-ə müraciət edib ki, neft hasilatını daha 1 milyon yarım barel azaltsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində irəliyə doğru böyük addım atılıb. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Echo Moskva radiostansiyasına müsahibəsində deyib. Ətraflı Durdan Səfərli xəbər verir.
Sergey Lavrov bildirib ki, problemin tənzimlənməsi yolunda, tunelin sonunda işıq var. Sadəcə ona çatmaq üçün vaxt lazımdır. O kifayət qədər uzundur. Lavrov deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri birmənalı olaraq ən yüksək səviyyədə danışıqları davam etdirmək üçün hazır olduqlarını bildiriblər. Üstəlik dövlət başçıları 14 il ərzində ilk dəfə sənədə imza atıblar. Lavrov Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakının vacibliyindən danışıb. Deyib ki, qərbdəki həmkarlarımızın böyük şübhələri var ki, Rusiya hansısa yeni format yaratmaq fikrindədir. Amma belə bir şey bizim fikrimizdən belə keçmir. Biz üçtərəfli danışıqları yüksək qiymətləndiririk. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Moskva bəyannaməsində prezidentlərin Xarici İşlər Nazirliklərinə konkret göstəriş verdiyini, kompromis yolları axtarmaq üçün işləri aktivləşdirməyi tapşırıb. Sergey Lavrov əlavə edib ki, baxmayaraq ki, sənəd hər şeyi həll etməyib, ancaq görüş faktının özü və bəyannamənin imzalanması hərəkətə imkan verir və bundan da yararlanmaq lazımdır.
Turna səfərli. Burada ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bu gün Xankəndinə səfər eləyib Qondarma Respublikanın rəhbərləri ilə görüşüb. Dünən isə Minsk qrupunun həmsədrləri Yerevanda Ermənistanın Xarici İşlər naziri Edvard Nalbadyadla görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi və Moskvada imzalanmış bəyannamə müzakirə edilib. Vaşinqtonda qlobal iqtisadi böhrana həsr olunmuş samit öz işinə başlayıb. Samitdə 20 zəngin və inkişaf etmiş ölkə rəhbəri iştirak edir. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, birgə işləyərək biz qlobal iqtisadiyyatın uzun müddət inkişaf yolunu bərpa eləyə bilərik. Almaniya kansleri Angela Merkel jurnalistlərin müsahibəsində deyib ki, ölkə liderləri marta qədər həyata keçirməli olan planla bağlı konsensusa gələcəklər. Bütün bazarlar onun iştirakçıları, məhsullar nizama salınmalı və araşdırılmalıdır. Vaşinqton konfransı dünya maliyyə sistemində islahatlar və böhrandan çıxış yollarını aramaq məqsəd daşıyır. İran OPEC-ə müraciət edib ki, neft hasilatını daha 1 milyon yarım barel azaltsın. Bu təklif ötən ayın sonunda nazirlərin Qahirədə keçirdiyi görüşdə səslənib. İranın OPEC-dəki rəsmisi Məhəmməd Əl-Xatibi deyib ki, neft karteli hasilatı azaltmalıdır, çünki qlobal böhrana görə neftə tələb azalıb. Dünyanın xam neftə olan ehtiyacının 40%-ni ödəyən OPEC ötən ay neftin ucuzlaşmasına görə gündəlik hasilatı 1.5 milyon barel azaldıb. İyul ayında neftin 1 barelinin qiyməti 147 dollar olduğu halda sonradan onun qiyməti 60 dollardan da aşağı düşüb. İraqın şimalında partlayış zamanı 10 nəfər ölüb, azı 20 nəfər yaralanıb. Amerika hərbçiləri faktı təsdiqləyib və bildiriblər ki, Tələfar şəhərində baş verən hadisəni intiharcı törədib bilərəkdən maşını partladıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda daha bir tikinti şirkətinin direktoru həbs edilib. Nəcibə MMC-nin təsisçisi və direktoru Asif Ələmov cinayət məcəlləsinin külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq etmə maddəsi ilə təqsiri bilinir. O, 2006-cı ildə Bakıda Gen MMC-nin direktoru Elbrus Əliyevlə Əlbir olaraq ev-tikimi adı ilə 40-dan artıq vətəndaşın 240.850 manatını mənimsəməkdə günahlandırılır. Elbrus Əliyev həbs edildikdən sonra Asif Əlimovun da bu cinayət məməlində iştirak etdiyi məlum olub. Hazırda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin istintaq idarəsi əslində onun barəsində başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. Xəbəri AP agentliyi yayıb. Enola Fətullayev Dünya Yazarlarının Birliyi PEN Amerika Mərkəzinin fəxri üzvü seçilib. Həmin qurum bu günü həbsdə olan yazarlar günü kimi qeyd edir. Enola Fətullayevin atası Emin Fətullayev.
Bu doğrudan da çox belə bir nüfuzlu təşkilatdır. 31 ölkədə fəaliyyət göstərir və Enolanın ora fəxri üzv seçilməsi əlbəttə ki, böyük fəxrdir. Onun nümayəndəsi o təşkilatın Maqsud İbrahimbəyovdur. Rüstəm İbrahimbəyov Rusiyada oranın üzvüdür. İngiltərədə Salman Rüşdi, mən maraqlandığım, bax bu insanların adını mədədilər.
PEN Amerika Mərkəzi azad sözün yayılması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enola Fətullayev ötən il məhkəmənin qərarı ilə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O, terrorla hədələmədə, milli ədavəti qızışdırmaqda və vergidən yayılmaqda ittiham edilir. Jurnalistin özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu iddia edir. Azərbaycanlı karateçi Rafael Ağayev dünya çempionu olub. O, Yaponiyada böyüklər arasında keçirilən karate üzrə 19-cu dünya çempionatında açıq versiya üzrə mübarizə aparırdı. Anespresin məlumatına görə finalda Yunanistan karateçisi Margaritopoulos'la qarşılaşan Rafael rəqibini məğlub eləyərək dünya çempionu adını qazanıb. Və sonda hava haqqında bugün və sabah Bakıda Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10, gündüz 15-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz, bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın efirimiz. Xüsusi reportajlarla davam edir.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo Brudam Qurubəsə Mövpikrov qamitaribadi demokratiya biz qoyqan etmişik.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağəllərin, Asak Levant, Petrosani, Vanatsoru, Nevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermüs Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Bakıda nə qədər həkim işləyir? Onların hazırlıq səviyyəsi necədir? Bakı həkimləri müasir müalicə metodlarından, diaqnostikadan xəbərdardırlarmı? Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinin ötən ildən başladığı attestasiyanın ilkin nəticələri nə deməyə əsas verir? Ölkədə nə qədər həkim çatışmazlığı var və ən çox hansı sahədə? Və nəhayət, paytaxt həkimlərinin peşə səviyyəsi sizi razı salırmı? Canbakın 17 noyabr qonağı Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəyev olacaq. Hər gün Canbakı deyin.
O gün olsun Allah Teala sizlerin evlatlarına bir oğul faydası versin. Sevin, sevince karşısın.
Heç atıyanıya xəstə övlad qismət olmasın.
Yəni, adətən səbəblər talasemiyalı uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qıralar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım.
Onu da özüm başa düşdüm ki, yox. Yəni, bu dərəcədə Eləbə ki, büyüm qızını çox istəmək normal deyil.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Səccadənin xüsusi reportajı.
Simya mərkəzində ancaq körpələr belə yanğılı ağlayırlar. Bir az böyüklər artıq öyrəşiblər. Bənizi soluxmuş balacalar kresloda oturublar. Damarlarını qanın damcı-damcı necə axdığını özləri müşahidə edirlər. Onlara demək olar ki, gözlərini açandan sağ qalmaları üçün ayda azı bir dəfə qan köçürülməlidir. Hər millətin özünün xarakterik gen xəstəlikləri olur. Azərbaycanda bu talasimiyadır.
Adın nədir, bacı?
Minalə.
Neçə yaşın var?
12.
İndi sən burada niyə gətiriblər səni həkimə?
Dan çəkmək.
Haran ağrıyır bacı?
Heçədən.
Britaniya alimləri hesablayıblar ki, İngiltərədə yaşayan Pakistanlıların uşaqlarında genetik xəstəliklər xalis İngilis ailəsində dünyaya gələn uşaqlardan 13 dəfə çox olur. Bunun sadə bir səbəbi var. Gənc Pakistanlıların yarısından çoxu, 55% qohumu ilə evlənir. Xala, bibi, əmi, dayı uşaqları ilə. Azərbaycanda belə statistika aparılmır, amma genetika elmində artıq bu fakt mübahisəsizdir. Qan qohumu ilə evlilik dünyaya sağalmaz xəstəliklə uşaq gətirmək riskini artırır. Amma bəzən bu riskdən sığortalanmaq mümkündür. 25 dəqiqə ərzində biz bu məsələyə də aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Talasimiyanın səbəbi həmişə qohum nikah deyil, amma qohumla evlilik belə xəstələrin doğulma riskini 25% qədər artırır. Azərbaycanda 30 yaşında talasimiyalı xəstə çətin tapılar. Onlar əsasən yetişkənlik dövründə dünyadan köçürlər. Azərbaycan dünyada talasimiyanın ən geniş yayıldığı ölkələrdən biridir.
Talasimiya nəsildən nəsilə keçən çox ağır irsi qan xəstəliyidir. Belə xəstələrdə lazım olan miqdarda hemoqlobin hasil olunmur. Qanla birlikdə bədənə dəmir də köçür ki, bu da orqanizmdə dəmir artıqlığı yaradır. Dəmir artıqlığı 11 yaşından sonra insanın qaraciyərini, sonra ürəyi, sonra endokrin sistemi zədələyir. Belə uşaqlarda cinsi yetişkənlik əlamətləri əmələ gəlmir. Yığılmış dəmir ürək damar çatışmazlığının inkişafı nəticəsində xəstənin ölümünə səbəb olur.
Qohum nikahlar zamanı resesiv genlərin görüşmə ehtimalı çoxalır.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru genetik alim Kamilə Əliyeva deyir ki, ola bilsin kimsə talasimiyanın daşıyıcısıdır. Bu, xəstə demək deyil. İnsan ömrü boyu daşıyıcı kimi yaşaya bilər, amma bundan xəbəri olmaz. Amma əgər daşıyıcı öz nəslində başqa biri ilə nigaha girsə və o da daşıyıcı olsa, halbuki onun da bundan ömrü boyu xəbəri olmayıb, onda iki daşıyıcının nigahından xəstə övlad dünyaya gələcək.
Nəyiniz idi yoldaşınız?
Bu, ana tərəfdən qan qohumu genə çıxır da gəlir.
Bu xanımın iki uşağı da talasimiya xəstəsidir. Böyünün 21 yaşı var. Qanı hökumət pulsuz verir, amma ana deyir ki, hər ay 1000 manatdan çox xərci çıxır dəmir qovucu preparatlara.
Əlbəttə ki, birinci evladım idi. Mən onda professor Tamara xanım desəydi bu xəstəliyin önəmi haqqında, həqiqətən olduğu kimi ortalığa qoysaydı, birinci ilk evladım idi. Gələcəyi nəzərə alaraq bəlkə də o ailənin bərabər qalmasına razılıq verməzdim, ayrılardım. Bugün 21 il bu yükü daşımaq, siz inanın ki, bu insanın ən ağır əziyyətidir həyatda. Bir insana Allah Taala yüklə biləcək ən bir ağır əziyyət bu xəstəliklərlə gündəlik həyat yaşayan bir valideyndir.
Alimlər indiyə kimi qarşıya çıxan gen xəstəlikləri üzrə belə bir düstur müəyyənləşdiriblər.
Əgər valideynlərdən biri daşıyıcıdırsa, biri deyilsə, onların övladları 50% halda daşıyıcı olur. Amma uşaqlardan heç biri xəstə olmayacaq. Yox, əgər valideynlərin ikisi də daşıyıcıdırsa, bu nigahdan 25% halda xəstə uşaqlar, 50% halda daşıyıcı uşaqlar, cəmi 25% halda sağlam uşaqlar doğulur.
Genlər insan orqanizmində informasiya daşıyıcılarıdır. Xəstəliklərin 90% qədəri irsən keçir. Azərbaycan üçün xarakterik olan gen xəstəliklərinin statistikasını hökumət hələ aparmayıb, amma təxmini deyirlər ki, bunlar anemiya, hemofiliya, talasimiya, diabet, körlük və s.dir. Amma dərd varsa, dərmanı da var. Nigahdan əvvəl müayinə. Azərbaycanda talasimiya daşıyıcılığının müayinəsi mümkündür. Bakıda Qan Köçürmə və Transfiziyologiya İnstitutunun talasimiya mərkəzində. Təbii ki, nəticələr məlum olandan sonra qərar vermək cütlüyün öz işidir. Talasimiyalı balaca Fəxri isə deyir ki, valideynlərinin səhvini təkrarlamayacaq.
Gəlib yoxlatdıracam, özümü də qızı da yoxlatdıracam. Daşıyıcı olub olmamadır.
İnşallah, xoşuna gələn qız var indi sənin?
Xeyr.
Yoxdur hələ. Yaxşı, yaxşı, yastığa yengil olsun Fəxri.
Sağ ol.
Sağ ol.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı.
İyi günlər. İstanbul Üniversitesi Cərrahpaşa Tıp Fakültesi.
İstanbul Üniversitesinin Cərrahpaşa Tıp Fakültesinin profesörü Ayhan Devren deyir ki, Türkiyədə hər 4 nəfərdən biri qohumu ilə evlənir. Qohum nigahların geniş yayıldığı şərq bölgəsində gen xəstəlikləri başqa nigahlara nisbətən daha çoxdur. Bəs akraba deyəndə hara qədər, məsələn, kuzenlər qorxuludur, bəs kuzenlərin uşaqlarının evlənməyi, onlar da qorxuludur mu? Yəni, hansı dərəcəyə qədər?
Şimdi, akrabalıq uzaqlaşdıqca bu risk də tabii düşüyor. Kuzenlərdə
her 8 genden bir tanesi ortaktır. Kuzen çocuklarına geçtiği zaman bu yarıya düşerek gider. Akrabalık uzaklaştıkça risk de, yani ortak gen taşıma oranı azaldığı için yabancılaşma başlar. Türkiye'nin Trakya bölgesinde 7 kuşaktan yakınına pek evlenmesine sıcak bakmaz aileler. Öyle bir gelenek vardır. Yani 7 kuşak dediğimiz zaman hemen hemen artık yabancı olmuş oluyor. Ama kuzen çocukları da çok uzak akraba değil.
Azərbaycanda Tibb Universitetinin biokimya kafedrasının əməkdaşı Tahir Əskərova deyir ki, ata xətti ilə, yəni ata qohumları ilə evlilikdən gen xəstəliklərinin keçməsinə daha çox rast gəlir. Amma Türkiyəli alim bu ehtimalla razılaşmır. Deyir ki, həm ana, həm ata xətti ilə nikah risklidir. Azərbaycanda 80-ci illərin axırına olan statistikaya görə hər 12 nəfərdən biri talasimiya daşıyıcısıdır. Talasimiya Assosiasiyası bu rəqəmin getdikcə artdığını deyir. Odur ki, belə daşıyıcılar qan qohumu olmasalar belə onların qarşılaşmaq ehtimalı böyükdür. Üstəlik analiz verməmiş daşıyıcını heç cür tanımaq mümkün deyil. Amma məsələn, Birləşmiş Ştatlarda nikahdan əvvəl qohum oldun, olmadın, fərqi yoxdur. Tibbi qan analizi mütləqdir. Hətta 30 gün müddəti var. 30 gün ərzində nikah bağlamadınsa, yenə təzədən qan analizi verməlisən. Amma bütün hallarda nikahın bağlanmasına heç kim mane ola bilməz. Həkimlər sənə sadəcə xəbərdarlıq eləyirlər. Bəs müayinə sağlam uşaq üçün neçə faiz zəmanət verə bilər? Bu haqda birazdan. Qədim Misirdə fironların arasında hətta bacısı ilə evlənənlər də tapılırdı. Avropa kral ailələrində də əmi, dayı, bibi, xala uşaqlarının nikahı adi sayılırdı. Amma İngiltərə kralı 8-ci Eduard bu tilsimi sındırır və xalq arasından çıxmış adi qızla, 2-ci Margaret ilə evlənir. Türkiyənin Bahçeşehir Universitetinin prorektoru, sosioloq professor Nilüfər Narlı deyir ki, indi qohum nikahlar daha çox feodal bağlılığı olan cəmiyyətlərdə, məsələn Hindistan, Pakistan, Ərəb ölkələrində. Genişə alıb. Sosioloq deyir ki, cəmiyyətlər inkişaf elədikcə dəyərlər də dəyişir.
Burjuva toplumuna doğru gidiş. Mesela Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da akraba evliliği yaygındır. Çünkü orada da feodal bağlar çok güçlü.
Nilüfər Narlı deyir ki, ömür gün yoldaşı kimi öz qohumunu seçməyin bir neçə səbəbi ola bilər. Adamlar qohumlarını daha yaxşı tanıyırlar. Belə evliliyə etibarıdır. Bundan başqa kişilər başqa nəsildən olan qadının başqa mədəniyyət daşıyıcısı olmasından narahat olub, risk eləmək istəmirlər, qohumla nikaha üstünlük verirlər. Azərbaycanda 15 ildən artıqdır ki, araşdırmalar aparan antropoloq Erik Lepista isə başqa bir səbəb gətirir.
İnsanlar öz varidatını bir yerdə saxlamağa çalışır və bu, sosial olmaqdan daha çox siyasi və iqtisadi fenomendir.
Güllü xala 26 il qabaq oğlu Elçinlə qayını qızı Solmazı göbək kəsti eləyib. İndi gəlini ilə oğlu ilə yaşayır. Bu nikahdan qanı qaralmayıb. Nəvələrinin səhhətində bir problem yoxdur. Amma gəlin onu 26 il əvvələ qaytaraq.
Fikirləşmədiniz ki, bunlar uşaqdılar. Bəlkə böyüklər başqasını istədilər.
Yox, elə fikirləşmədik. Hamımız da razı olduq ki, alaq. Allah.
Niyə öz gəni yox, əmsi qızını almaq istədiniz?
Dedik, qohum da bunu tanıyırıq. Yaxşı olar, başqasını əmək gələr, nə tanıyırıq.
Sizcə bunu bir yaxşı adətdir, yoxsa pis adətdir? Tutaq ki, ağlı kəsməyən uşaqları bir-birinə uşaqlıqdan ad eləyirlər də.
Yaxşı deyil o.
Və niyə eləmişdiniz?
Mən bunu oldu da elədik.
Bir də qayıtsaz o illərə eləyərsiniz belə?
Yox.
Niyə?
Yadla qohumluq günən, qoy bir qohumluq da artsın.
Bəs yaxşı deyirsiniz, yad gələr birdən pis olaraq, yadı tanımırsınız, eləmirsiniz.
Birinci dəfə başa düşürsən, sonradan başa düşürsən. Pis belə da indi, pis deyə eləmirsən, da deyirsən qohumdur. Pis olsa qalan axıda, düz deyirsən.
Bu da Güllü xalanın dedikləri. Amma təbii ki, öz əmi, dayı, xala, bibi uşaqlarına səmimi hisslərlə bağlanıb, öz təşəbbüsü ilə nikaha girən kütlüklər də az deyil Azərbaycanda.
Heç mən də bilməzdim ki, mən olan hisslərim sevgi hissidir. Elə bilirdim ki, adı çox istəməkdir.
Narahatçılıq var ki, bu qohum nikahdır, risk var. Neyinəmə fikrin var?
Gən həkimə gedib yoxlamaq, yoxlayandan sonra qanımız uyğun gəlsə, evlənmək, uyğun gəlməsə də müalicə edib evlənmək.
Are you sorry we drifted apart?
Amerikanın 50 ştatından 24-ündə əmi, dayı, xala, bibi uşaqları ilə, yəni birinci dərəcəli kuzenlərlə nikah qanunla qadağandır. 20 ştatda buna cəzə verilir. Amma 6 ştatda bəzi şərtlər çərçivəsində qohumla nikah bağlaya bilərsən. Məsələn, Arizonada. Arizonada əmi, dayı, xala, bibi uşaqları ilə iki halda evlənə bilərsən. Yaşın 65-i keçibsə, bir də sübut eləyə bilsən ki, ikinizdən biri sonsuzdur. Illinois ştatında bu yaş həddi 50 və daha yuxarıdır. Charles Rice Bakıda yaşayan Amerika vətəndaşıdır. Deyir ki, uşaqlıqdan bilirdi ki, xala qızları onun üçün gələcək həyat yoldaşı ola bilməz. Buna qarşı bir qadağa tabu var idi.
Mən əmim, xalam qızları ilə bir arada olmağı xoşlayırdım. Amma mən heç vaxt onlara başqa gözlə baxa bilməzdim. Bunu bizə heç kim demirdi. Bu, Amerika cəmiyyətinin özündən gələn anlayışdır.
Amma Amerika cəmiyyətində də tabuları aşanlar olur. Məsələn, Live Journal internet portalında qohum nigahlar forumuna Amerikalı Rebekanın məktubundan.
Xal oğlum Michael'la 4 ildir ki bir yerdəyik. Amma aləmizdə bunu heç kim bilmir. Mənim ürəyim doludur. Axı biz niyə ictimai qaydalara və dinə görə hisslərimizi boğmalıyıq?
Amma təbii ki, qərb cəmiyyətlərində Rebeka kimlərin əhvalatı nadir sayılır. Katolik kilsəsi də xala, bibi, dayı, əmi uşaqlarının nikahını kəsmir. Katoliklərə görə 4-cü nəslə qədər evlilik incest, yəni ailə üzvləri ilə nikah sayılır. Pravoslavlarda və protestantlarda da belə nikah qadağandır. İslamın bu məsələyə baxışı ilə bağlı birazdan. Bakının mərkəzi rayonlarının birindəki bu məktəbdə zəng çalınanda başqa məktəblərdə olduğu kimi uşaqlar səsküylə koridorlara axışmırlar. Onlar yıxılmasınlar deyə ehtiyatla 2-1-3-1 hətta bəzən əl-ələ barmaqlarının ucunda bayıra çıxırlar. Bura gözlənilən uşaqlar üçün Respublika İnternat Orta Məktəbidir. Körlük da Azərbaycanda geniş yayılmış gen xəstəliyidir.
Yaşı rəngləri hiss edirəm.
Şəbnəm rəngləri ancaq hiss eləyə bilir. İnternatın pəncərəsinə söykənib həvəslə danışır. 16 yaşı var. Uca boylu, sarı, uzun saçlı, incə belli, cazibədar bir qızdır. Gözlərinin biri bağlıdır, qapaqları örtülüb. O biri gözünün bəbəyi bayıra qabarıb. Baxışı heç nə ifadə eləmir, amma bəbəyi tərtəmiz dəniz rəngindədir. Şəbnəmin ömründə heç vaxt güzgüsü olmayıb.
Özün yadındasan? Mən özüm yadımda, bilirsiniz necə? Özüm yadımda odur ki, mən özüm hiss edirəm, amma özüm belə görməmişəm mən heç vaxt. Yadımda deyiləm, xeyr. Amma özüm hiss edirəm ki, necəyəm?
Necəsən?
Dilənlərə görə belə sarısınam. Sonra özüm hiss edirəm üz quruluşumu, məsələn. Nə bilim, belə.
Valideynlərin qohumdur.
Bəli.
Heç günahlandırırsan valideynlərini belə olmağına görə?
Həm hə, həm yox. Günahlandıram ki, bəlkə mən qıralar qohum olmaz idi, mən belə olmazdım. Günahlandırmıram ki, Allahın qismətiymiş.
İslam dini əmi, dayı, bibi, xala uşaqlarının evliliyi ilə bağlı xüsusi qadağa qoymur. Cümə məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlu.
İnancımız ailə qurma mövzularında rasionallığı, yəni əqlin kifayət qədər, əqlin və ümumi olaraq əsaslı dəlillərin bu məsələdə yeri verə biləcək bütün məsləhət və tövsiyələri diqqət yetirməyi lazımdır. Ümumi olaraq İslamın çağırışı budur ki, yəni ailə qurularkən təməl prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Yəni sağlam təməl prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Ailə qurularkən ümumilikdə, yəni könüllülük və iradəvilik əsasında qurulmalıdır.
Salam, salam dostlar.
Salam.
Çox açıqın bayram.
Ayda müəlliməni gözdən əlillər internatında hamı tanıyır. İki uşağında anadan gəlmə toyuq körlüğü var. Hava qaralandı, onlar görmürlər. Sizə deyən olub ki, bu həkimlərdən deyən olub ki, bu qohumluğa görə belədir.
Bəli, mən deyirəm də, mən bu uşaqları Moskvaya neçə illər çox aparmışam. Orada mənə dedilər ki, qohumluqla bağlıdır. Bu uşaqların müalicəsi yoxdur.
Müəllimə uşaqların arxasınca bu məktəbə o qədər gəlib gedib ki, indi burada həm də tərbiyyəçi işləyir. Onu vaxtilə ailənin məsləhəti ilə dayısı oğluna ərə veriblər.
Siz özünüzü Azərbaycan cəmiyyətində stereotiplərin ya da ki belə deyək, adətənənlərin qurbanı hesab edirsiniz, bax 58 yaşınızda.
Eləyirəm. Heç nə, fikirləşirəm ki, indi valideynlər istədilər yaxşı olsun. Bir bacı öz qızını qardaşın oğluna verdi. Ki, xoşbəxt olsun uşaqları. Ana rahat olsun ki, uşağım yad əllərdə deyil, öz qardaşındadır. Onları da günahlandırmıram. Onlar nə biləydi ki, belə bir şey ola bilər. Bu mənim qədərimdir. Qaçılmazdır.
Bir çox Avropa ölkələrində, Amerikada, Çində uşaqların taleyini qədərin öhdəsinə buraxmamaq üçün nikahdan əvvəl qan analizi məcburidir. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyində adının çəkilməsini istəməyən mənbə deyir ki, xüsusilə talasimiya yayıldığına görə nikahdan əvvəl məcburi qan analizi tədbiq eləməyi müzakirə edirlər. Millət vəkili Qənirə Paşayeva da hesab edir ki, belə testlərin keçirilməsi lazımdır.
Bugün bizim ailə məcəlləsində bir tibbi arayışın könüllü təqdim olunması göstərilir. Artıq ailə məcəlləsinə dəyişikliklər yaxın zamanlarda parlamentə gələcək. O dəyişikliklərdən biri kimi biz bu məsələni qaldırırıq. O gənclər biləcəklər ki, onlar nikaha girən zaman onların evlatlarını gələcəkdə nə gözləyə bilər? Bu hamiləliyi ciddi nəzarət altına alacaqlar ki, dünyaya gələn uşaq ciddi həkim nəzarəti altında olsun. Bu arzu olunmaz hamiləlikdirsə onunla bağlı müəyyən addımlar atsınlar.
Amma belə testi öz təşəbbüsü ilə vermək mümkündür. Bakıda bəzi özəl klinikalarda nikahdan əvvəl bəzi analizləri aparırlar. Digər ki, İstanbul Universitetinin professoru genetik alim Ayhan Devrən deyir ki, heç analizdə qohum nikahların riskini azaltmır.
Yaklaşık 7-8 bin tane genetik hastalık var. Bunların moleküler anlamda tanınabilen metabolik hastalıkların sayısı 250-300'ü geçmez. Yani zaten pratikte de bir kişiyi evlenmeden önce alıp onun gen analizlerini yapıp hasta çocuk sahibi olup olmayacağını söylemek teorik olarak da zaten şu anda mümkün değil.
Amma Ayhan Devrən məsləhət görür ki, adamlar geniş yayılmış gen xəstəliklərindən, yəni heç olmasa hemofiliya, talasimiya və s.dən analiz versinlər.
Mən bir genetik kimi elə bir yer heç kəs mənə deyə bilməz ki, hardasa, məsələn, bu analizlər dəqiq aparılır.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru Kamilə Əliyeva. Azərbaycanda genetik mütəxəssislər barmaqla sayılacaq qədər azdır. Tibb Universiteti axır illər genetik həkim diplomu vermir. Bakı Dövlət Universitetinin genetika kafedrası ildə 1-2 magistra ixtisas verir. Azərbaycanda yeganə olan bu genetika kafedrasının laboratoriyası yoxdur. Bircə əyani vəsait var, o da sürətlə çoxalan drezofil milçəyidir.
Bunları götürürsünüz.
Genetika kafedrasının müdürü Rauf Quliyev.
Basmadan hər il məcbur oluruq bu drezofilləri yerib oradan tanışlıqla, bilişliklə, nə bilim, təri oradan gətiririk. Çünki burada saxlamaq mümkün olmur onları.
Rahim, siz bu klinikalar var ki, talasimiya Azərbaycanda ciddi xəstəlikdir, hemofiliya. O klinikalarla işləyirsiniz?
Biz şəxsən yox. Bizdə yoxdur elə ki, klinikalarla əlaqə saxlayaq, işləyək. Çünki bizim şəraitimiz yoxdur. Axı, gələk şərait ola ki, biz işləyək.
Şərait məsələn nə ola bilər?
Cürbəcür, nə bilim, priborlar, elə bir Allah mikroskopu, siz deyən bizdə, nədir bə, drezofil uçdu.
Müqayisə üçün deyim ki, Bakı Dövlət Universitetinin təzə və xeyli dəbdəbəli binasına üst-üstə 8 milyon manata qədər vəsait ayrılıb.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Səccadənin xüsusi reportajı.
Baş genetik Kəmalə Dadaşova da razılaşır ki, Azərbaycanda genetik xidmət zəifdir. Hətta qonşu Gürcüstanla da müqayisədə Azərbaycanda həm mütəxəssis, həm də laboratoriyalar problemdir.
Yəni, lazımdır ki, dövlət proqramı olsun o genetik mübarizə üçün, o genetik profilaktika üçün, genetik xəstələr üçün.
Kəmalə Dadaşova deyir ki, indi nazirlik belə bir dövlət proqramının üstündə işləyir. Gələn ildən genetik xidmətin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirəcəklər. Dünya xəstə uşaqları qəbul eləməmək üçün bir üsul da fikirləşib tapıb, prenatal diaqnostika, yəni 3 aylığına kimi dölün analizi. Beləliklə, qohum ya yad fərqi yoxdur. Dölü analiz elətdirib, xəstədirsə, dünyaya gətirib-gətirməmək haqda qərar verə bilər. Mamalıq və ginekologiya institutunun direktoru Fazi Əliyeva isə deyir ki, Azərbaycanda belə yüksək səviyyəli diaqnostika yoxdur. Ölkədə ancaq ultrasəs müayinəsi mümkündür ki, bu da döl haqda ancaq 17 aydan sonra məlumat almağa imkan verir. Bakıdakı mərkəzi klinik xəstəxanadan da dedilər ki, prenatal diaqnozu burada qoya bilmirlər, amma analizləri Türkiyəyə göndərib nəticəni təqdim eləyirlər. Gözlənir ki, gələn il açılacaq talassemiya mərkəzində prenatal diaqnostika mərkəzi də yaradılsın. Bu da son. Biz bəlkə də başqa müsəlman ölkələri kimi Azərbaycanda da heç vaxt bitməyəcək bir problemlə danışdıq. Təbii ki, siz də onlarla ailə göstərə bilərsiniz ki, qan qohumu ilə evlənib, amma uşaqları sağlamdır. Amma mən sizə internetdən qohum nikahlar haqda oxuduğum bir statı gətirmək istəyirəm. Qohumu ilə evlənmək minalanmış ərazidə addımlamaq qədər risklidir. Amma günahsız körpəni bu riskə qurban verməyə hətta valideynlərin belə haqqı çatırmı?
Yoxlatdıracağım, özümü də qızı da yoxlatdıracağım.
Özüm hiss edirəm, amma özümü belə görməmişəm mən heç vaxt.
Adın nədir bacı?
Minarə.
Neçə yaşın var?
12.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Səccadənin xüsusi reportajı. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM. İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda dolların qiyməti niyə dəyişmir?
Hökumət manatın dollara nisbətdə baha olmasında maraqlıdır və bunu qorumağa çalışacaq. Çünki manatın ucuzlaşması ölkədə inflyasiyanı sürətləndirə bilər.
Ermənistanda da dolların kursu sabitdir, iqtisadçılar narahatdırlar.
Ümumiyyətlə, Ermənistanda hökumətlə iqtisadiyyat qovuşu. Ermənistan iqtisadiyyatı siyasiləşib. Siyasət isə biznes məntiqi ilə inkişaf eləyir.
Biznesdir, amma bu insan şücanaqdır.
Görürsünüz. Özbekistanda doların qiyməti qəfil düşüb, əhali təşviş içindədir.
Biraz muhtəyiz qaxla, stabil ora bir şərli.
Baş verənlər sarsıntıdır, sabitliyin pozulmasıdır. Bu dəqiqə həyatı əhəmiyyətli məlumatlara ehtiyac var. Sabah necə yaşayacaq, nə alaq, nəyi sataq, hansı qiymətə sataq?
40% yəri importi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün dollardan danışırıq, dolların kursundan. Qlobal maliyyə böhranından sonra dolların qiymətində xeyli enib qalxma oldu. Düzdür, indi bazarda sabitlikdir, amma yayda dollar ən aşağı həddə düşüb 1 avro 1 dollar 50 sentə yaxın idi. İndi vəziyyət dəyişib, dolların qiyməti artıb, 1 avro 1 dollar 25 sent olub. Mən ümumi bazardan danışıram. Dünya bazarında baş verənlər Azərbaycana bir o qədər təsir eləmədi. Bütün il ərzində dolların kursu dəyişmədi. Niyə? Dolların kursu niyə sabitdir? Bu sabitliyin nə xeyri var, nə ziyanı? Suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb. Reportajı dinləyək.
Əvvəllər artıq pulumuz olanda dollara çevirib saxlayırdıq. Fikirləşirdik ki, müəyyən bir miqdara çatandan sonra ona evmi, yənəsə də bir şey alarıq, pulumuz ölməz. Sonra evlərin qiyməti elə qalxdı ki, heç nə ala bilmədik. Məsələn, 30 min dolları almaq istədiyimizə birdən-birə oldu 60 min dollar.
Bakı sakini Sarvan Əliyev təxminən 2 il əvvəli xatırladır. O vaxt ölkədə yanacağın qiyməti artırıldı və bu artım ölkədə dolların dəyərinə də təsirini göstərdi. 5-6 ay öncə 30-40 min dollara təklif edilən evlərin qiyməti 60-80 min dollara qalxdı. Sarvan danışır ki, o vaxt bu qəfil qiymət artımından sonra çoxları əllərində olan vəsaiti nəqd pulla saxlamaqdan qorxdu. Sarvanın sözlərinə görə, 2 il qabaq gedən proseslərdə Azərbaycanda dollar sürətlə enməyə, manat isə bahalanmağa başladı.
Düzdür, pul ölməyini öldü, ancaq fikirləşdik, onsuz da heç nəyə çatmır. Sonra da gördük ki, dollar cüzdaşı çevirdik manata.
O, əmanətini manata dəyişəndə hər 1000 dollara 100 dollar itirdiyini xatırlayır. İndi yenə də çaşbaşda. Dünya bazarında dolların qiyməti qalxır, enir. Azərbaycanda isə hələ ki, dollar öz sabit kursunu saxlayır.
Dolların özü də heç sabitdir. Manatın da deyirlər ki, birdən-birə ölmə təhlükəsi var. Ona görə də qalmışıq, biz belə yerlə göyün arasında bilmirik ki, pulumuz, 5-3 manat pulumuz var, onu manatla saxlayaq, dollarla.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban 2 il bundan qabaq dolların ölkədə kəskin ucuzlaşmasını ölkəyə neft pullarının gəlməsi ilə izah edir. Onun sözlərinə görə bu müddət ərzində Amerika valyutasının manata nisbətdə ucuz qalmasının səbəbi həm ölkəyə axan neft pulları, həm də hökumətin maliyyə bazarına müdaxiləsi ilə bağlıdır.
Milli Bank intervensiyanı gücləndirir. Məsəl üçün, artıq rəsmi məlumatlara görə Milli Bankın öz rezervləri 139,2 milyon dollar azalıb. Yəni, bütün bu pullar hara gedib? Müəyyən bir qismi bazara, belə deyim də, intervensiya ilə bağlıdır.
İlham Şaban deyir ki, neftə bağlı bir çox ölkələrdə, xüsusilə bazarı xaricə qapalı dövlətlərdə dolların kursu illərlə dəyişməyə bilər.
Məsəl üçün, Səudiyyə Ərəbistanı 10 ildə kurs dəyişmirdi. Belə bir şeyləri var.
Azərbaycanda dolların kursu son bir neçə ayda stabildir. 1 dollar 80-81 qəpiyədir. Büdcə proqnozlarında da dolların kursu 80-81 qəpik həddində saxlanıb. İlham Şaban hesab edir ki, bu dolların kursunun süni saxlanmasıdır. Amma onun fikrincə, dolların kursuna müdaxilə olmasaydı da, ölkə iqtisadiyyatında xüsusi problemlər yaranmayacaqdı. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev də deyir ki, ölkəyə neft pulları axını davam edənə qədər manat öz gücünü saxlayacaq. Amma o, dünya bazarında neftin ucuzlaşması fonunda manatın öz gücünü davamlı saxlayacağına şübhə ilə baxır.
Neftin ucuzlaşması prosesi sürəkli şəkil alarsa, bir çox beynəlxalq ekspertlərin dedik ki, məli dollara qədər düşəcək tədqiqdə, hətta 7 milyard dollara qədər vəsait yazıla bilər. Şərtlər daxilində, yəni manatın ucuzlaşması qaçılmaz ola bilər.
Bununla belə iqtisadçı Rövşən Ağayev hesab edir ki, hökumət manatın dollara nisbətdə baha olmasında maraqlıdır və bunu qorumağa çalışacaq. Çünki manatın ucuzlaşması ölkədə inflyasiyanı sürətləndirə bilər. Müsahibimiz hesab edir ki, Azərbaycanda manatın möhkəm qalması valyuta itkisinə başa gəlir.
Bilirsiniz, bu elə belə başa gəlmir. Əslində, hökumət valyuta bazarına müdaxilə edəndə ehtiyatlardan istifadə edir.
Rövşən Ağayev deyir ki, valyuta bazarına bu cür müdaxilə idxalı stimullaşdırır. Respublika Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev də bu yaxınlarda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi ki, ərzaq istehlakında idxaldan asılılığın səviyyəsi 55%-ə çatıb. Rövşən Ağayev hesab edir ki, Azərbaycanın idxaldan asılılığı qeyri-ərzaq sahələrində də artır. Onun fikrincə, hökumət indiki şəraitdə dolların nisbətən sərbəst kurs götürməsinə mane olmamalı, amma eyni zamanda nəzarəti də itirməməlidir.
Hər halda indi inflyasiya əsas dövr olduğu üçün mən deməzdim ki, yəni bu cür müdaxilələri dayandırmaq mən o qədər tərəfdarı deyiləm, amma hökumət bir qədər tədricən necə ki kredit bazarında yumuşaq kurs seçir, biraz bir qədər manatın möhkəmlənməsinin mən tam nəzarətdən çıxmasını demirəm, amma heç olmasa belə deyək ki, indiki yaxın dövr üçün situasiya üçün 90 qəpiyə qədər buraxılması yaxın belə deyək 1 il ərzində. Bunu məqbul saymaq olar.
Azərbaycanda alqı-satqı əsasən manatla aparılsa da, avtomobil və daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər daha çox dollarla təklif edilir. Daşınmaz əmlak üzrə menecer Azər Aliyev bunun səbəbini dolların daha etibarlı olması ilə izah edir. O, həm də yerli alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması faktoruna toxunur.
Cəmaatın ev alqı satqısında imkanları çox zəifdir. Alanlar da, satanlar da əksəriyyəti gəlmələrdir. Bu da dollarla tənzimlənir.
Bəs sakinlər necə? Qara gün üçün 5-10 manat yığmaq istəyəndə hansı valyutaya üstünlük verirdilər? Manata yoxsa dollara və ya avroya? Rəyini öyrəndiyimiz sakinlərin cavabları belə oldu.
Mən elə gəl ki, əli milli pulumuz elə boli meni babatdır, elə ki, dollara nisbətə.
Evro. Çünki üstünlük təşkil, uzun illərdir o evro üstünlük təşkil edir. Avropada, ondan sonra elə bizdə də, dünyanın bütün dövlətlərində evro bu dəqiqə hegemon bir valyutadır. Evro şəklində saxlanmağa üstünlük verər. Dollar da inflyasiya gedir.
Məncə manatdan sərfəsdir. Nəyə birincisi, hər yerdən manatdan istifadə olunur. İkincisi, mən digər valyutanı dəyişim. Sabah valyutanı düşdü, qalxdı. Ay, mən niyə o valyutada saxladım, niyə bunda saxlamam? Gecənin vasitə manatı, heç bir dərdin yox, Hüseyin yox.
Milli valyutamız manatıdır, təbii ki, ondan istifadə eləməliyik. Ümumiyyətlə, hər şey özümüzki olsa, özümüzkindən istifadə etsin, məncə problemlərimiz daha az olar.
İnflyasiyaya görə, inflyasiyada manat aşağı düşür də. Ona görə, məncə, euroya çevirmək lazım. Çünki hal-hazırda neft aşağı düşdüyünə görə, euro dollara nisbətən çox yüksəkdir. Ona görə də euroya çevirmək üstünlüyü verərdim. Təbii ki, əvvəl dollar idi, indi isə euroya çevirirəm.
Milli Bankda öz valyuta ehtiyatını həm dollarla, həm avroyla, həm də fond sterlinglə saxlayır. Bankın sədri Elman Rüstəmov parlamentdə son çıxışında bildirib ki, ölkənin valyuta ehtiyatı 18 milyard dollardan çoxdur. Milli Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Nəzərli dedi ki, rəhbərlik dünya iqtisadi böhranın Azərbaycana təsiri ilə bağlı mütəmadi müzakirələr keçirir.
Və lazımi ehtiyat tədbirləri də görürlər. Demək, daxili amillər səbəbindən ölkəmizi böhran təhlükəsi gözləmir. Qlobal iqtisadi proseslərin və regional iqtisadi və maliyyə böhranlarının mənfi təsirindən isə Azərbaycan iqtisadiyyatı indiyə kimi özünü qoruya bilib və bundan sonra da qoruyacaqdır.
Hələliksə Azərbaycanda dünyada gedən iqtisadi proseslər maraqla izlənir. Hökumətin əksinə olaraq bir çox iqtisadçı ekspertlər hesab edir ki, qlobal böhranın ömrü uzun çəkərsə, Azərbaycan iqtisadiyyatında ciddi təlatümlər baş verə bilər.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi. Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistanda da hökumət doların kursunu sabit saxlamağa çalışır. Orada da bəzi iqtisadçılar narazıdırlar. Ermənistan hökuməti bazara nə qədər müdaxilə eləsə də, ölkədə inflyasiya göstəricisi proqnozlardan dəfələrlə çoxdur. Hərçənd Azərbaycanla müqayisədə Ermənistanda inflyasiya 2 dəfə azdır. Bu ilin oktyabrında səslənən rəsmi məlumata görə inflyasiya Azərbaycanda 20% olub, Ermənistanda isə 10.5%. Ermənistanda vəziyyətdən Asmik Simbatyan danışıb. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Անհատ Ձեռնարեց Գագիկ Ղարդաշյան Արավոտյան 10-ից բացում է իր փոխանակման կետը։
Սահիբքար Գագիկ Ղարդաշյանն վալյուտա դəyişmə məntəqəsi də var. Hər səhər saat 10-da məntəqəni açır, qaranlıq düşəndən sonra da işləyir, valyuta dəyişir. Qagik deyir ki, əhalini narahat edən avronun kursunun dəyişkənliyidir.
Evroyi փոխարժեքի տատանումներից
Vənalçutyan şərjanis qan düşgöhüçünlər hənc.
Cəmaət ən çox avronun kursundan narazılıq eləyir. Özü də dünya birjaları şənbə bazara çıxmaqla bütün sutqanı işləyir. Və bütün məsələlər Ermənistan yuxuda ikən həll olunur. Məsələn, səhər oyanıb görürük ki, avronun, dolların kursu neçə faiz düşüb. Biz də qiyməti 10-15 dram azaldırıq. Hər şey gecə həll olunur. Məsələn, Ermənistan yuxudadır, New York birjasında vəziyyət dəyişir.
Əsər hamaşxarəyin şukayım qrançvum
Bu gün dünya bazarlarında valyutaların qiymətləri dəyişir, amma Ermənistanda dollarla dramın, yəni Ermənistan pul vahidinin nisbəti dəyişmir. Sahibkar Qagik Qardaşyan.
Enib qalxma olub. Amma dollarla avronun nisbəti ilə müqayisədə bu enib qalxmalar heç nədir. Yəni fərq çox az olub. 2-3 dram. Həftədə 0.5 1%. Ayda 5-6 dram. Avro ilə dramın nisbəti dollarla dramın nisbəti əsasında formalaşır. Yəni belə çıxır ki, erməni dramı dollara bağlıdır. Dollarla dramın məzənnəsini isə Ermənistanın Mərkəzi Bankı tənzimləyir.
Hayastani Kentronakan Banki qovmiç haydarvaz.
Ermənistan Mərkəzi Bankının valyuta rejiminə uyğun olaraq ölkədə azad kurs siyasəti həyata keçirilir. Yəni dolların kursu tələb və təklifə uyğun olaraq formalaşdırılır. İndi Ermənistanda 1 dollar 305.5 dramdır. Mərkəzi Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zaruhi Bərgəsyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bankın valyutaların kursu barədə şərh vermədiyini dedi. Ekspertlərə müraciət eləmək məsləhət gördü. İqtisadçı, Ermənistan Parlamentinin keçmiş deputatı Tatul Manasiryan deyir ki, hazırda Ermənistan Mərkəzi Bankı bütün resurslarından istifadə edir ki, dolların kursu kəskin şəkildə düşməsin. Manasiryan bildirir ki, hökumət dediyi kimi azad kurs yox, tənzimlənən kurs siyasəti həyata keçirir. Mərkəzi Bank birjadakı əməliyyatları qarışır ki, qiymətləri stabil saxlasın.
Əsər barzapəs bir tərbiyəçindən xortdur.
Əvvəlki illərdən fərqli olaraq indi Mərkəzi Bank daha balanslı siyasət yeritməyə çalışır. Bununla sabitliyi saxlayır. Bank bu gün enib qalxmalara diqqət eləyir. Axı Mərkəzi Bank ölkədə qiymətlərin stabilliyinin əsas qarantı olmalıdır.
Yeni konstitusiyada deyilir ki, qiymətlərin sabitliyinə görə Mərkəzi Bank məsuliyyət daşıyır. İqtisadçı Andranik Tivanyan deyir ki, Mərkəzi Bank 2 ildir ki, öz konstitusional öhdəliyini yerinə yetirmir. Bununla da Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurur. Siyasi İqtisadi Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru İqtisadçı Andranik Tivanyan.
İki
ildir ki, inflyasiyanın həddi nəzərdə tutulan rəqəmi 4% keçir. Bu ilin 9 ayı üçün inflyasiya rəsmi məlumata görə 10.5% olub. Bu isə nəzərdə tutulan rəqəmlərdən 2 dəfədən də çoxdur. Keçən il inflyasiya 7%-dən artıq idi. Beləliklə, problem həll olunmayıb. Ermənistanda inflyasiya davam edir. Qiymətlər artır. Mərkəzi Bank isə üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən gəlmir.
Keçid iqtisadiyyatına malik, inkişaf etməkdə olan bütün ölkələr kimi Ermənistan iqtisadiyyatı da kövrəkdir. İqtisadçı Tatul Manasiryan deyir ki, indi Amerika dollarının kursu barədə proqnoz vermək çətindir.
ABŞ dolları hazırda yeganə valyutadır ki, onun vasitəsilə yerli valyutaya güvənin dərəcəsini ya da güvənin heç olmadığını müəyyən eləmək olar. Ermənistanda dollarlaşma həddi müxtəlif olub. Amma elə eləmək lazımdır ki, yerli valyuta başqa valyutalardan, məsələn, avrodan, dollardan yox, öz iqtisadiyyatımızın inkişafından asılı olsun.
Hayastanın Batı Kentronakan Bank. Son bir ildə Ermənistanda dolların qiyməti bir o qədər dəyişməyib. Amma Ermənistanda dolların kursunu müəyyən eləyən tək mərkəzi bank deyil. İqtisadçı Andranik Tevanyan deyir ki, ilin əvvəlində dolların məzinətinin dəyişməməsi süni hal idi və seçkilərlə bağlı idi.
Bu çox süni haldır, siyasi məsələdir. Bununla hökumət ölkədə stabillik olduğunu göstərmək istəyir. Ümumiyyətlə, Ermənistanda hökumətlə iqtisadiyyat qovuşub. Ermənistan iqtisadiyyatı siyasiləşib. Siyasət isə biznes məntiqi ilə inkişaf eləyir.
İqtisadçı qeyd edir ki, indi dollar dünyada möhkəmlənməyə başlayıb, amma Ermənistanda bu proses əks olunmur. Andranik Tevanyanın fikrincə, bu da hökumətin valyuta siyasətinə müdaxilə elədiyini göstərir. Amma gələn il prosesə bu qədər müdaxilə eləmək mümkün olmayacaq. Tevanyan belə hesab edir. Onun rəhbərliyi elədiyi Siyasi İqtisadi Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin proqnozlarına görə 2009-cu ildə dram zəifləyəcək, sərmayə azalacaq, Ermənistana dollar axınının səviyyəsi aşağı düşəcək, pul köçürmələri azalacaq.
Gələn il Ermənistanda dollar defisiti olacaq. Bu dolların qiymətində özünü göstərəcək, yəni dolların kursu qalxacaq. Gələn ilin birinci rübündə belə olacaq.
Bu, İrəvandan Asimik Simbatyanın reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycan və Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstanda dollar qəfildən bahalanıb. Noyabrın əvvəli 1 dollar 1 lari 43 tetri olduğu halda indi 1 lari 65 tetridir. Düzdür, indi Gürcüstan Milli Bankı dolların kursunun dəyişməyəcəyini deyir, amma cəmaat narahatdır və valyuta məntəqələri qarşısında növbəyə duran gürcülər dollar ehtiyatı yığmaqla məşğuldular. Ətraflı Tiflisdən Eka Kvenaşvili danışıb. Reportajla sizi Şəhva Sultanova tanış eləyəcək. Kiçik elandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tbilisəli Nana Basilaşvili Socaqmalar. Gürcü larisinin kursu dəyişən kimi Tiflisdə yaşayan Nana Basilaşvilinin ailəsi bazarlığın siyasını kişildi. Səbəb sadədir.
Mizəzi Martevi.
Qacırda produkti.
Ərzaq bağlanıb. Biz əvvəlki qədər bazarlıq eləyə bilmirik. Günəbaxan yağı 80 tetri qalxıb.
Sizi Şaptaşvili mumavlı şişi qavuçunda.
Sizi Şaptaşvili isə gələcəkdən qorxur.
Səhəliyyən dedi şişi qamışla turuqdur.
Qorxum böyüdür. Aləmi necə dolandıracağım? Hər şeyin qiyməti azı 20% qalxıb. Dərman, ərzaq, hamısı. Uşağa kristal almaq istəyirdim. Elə sevinirəm ki, köhnə qiyməti aldım. Bahalanma olmamış ala bildim. Baş verənləri analiz eləmək cəmaat üçün çox çətindir. Onlar yalnız bahalanmanı və gəlirlərin azaldığını görürlər.
Aleksandr Kapudze Susment.
Cəmaat kredit alır, qızılını verir, pul götürür. Əlbəttə, kimdənsə nə isə qalıbsan. Və əgər adam 500 dollar alırsa, o da bugün 700 lari, sabah 820 lari olursa, bu insan özünü zərb altında qoyur.
Ambubs Aleksandr Qabudzirumus.
Aleksandr Qobatsinin özünün də belə problemi yaranıb.
Staxlı bütümüz qavsi problemə şəyəkinə.
Qızılı 1 lari 43 tetridən vermişəm. İndi 1 lari 63 tetridir. 20 lari fərq yaranıb. Elə deyil.
Doların kursunun qəfil dəyişməsi çoxları kimi Aleksandr üçün də ciddi problem yaradıb. İndi Aleksandr soruşur.
Asit Gitxosoms.
Başa düşmürəm nə eləyirlər. Hamı deyir dollar qalxacaq, dollar düşür. Yaxşı, dollar düşübsə qiymətlər niyə düşmür?
Mazda Börsxu Adamyans, Eronuli Bank İsxəmtonuli.
Bu sualı Gürcistan Milli Bankının sədri David Amoglobelininin cavabı belə oldu.
David Amoglobeli yasib asuxubs.
Lari bir neçə ayda başqa valyutaya nisbətən süni şəkildə möhkəmləndirildi. Bu isə dayanıqlı olmadı və ölkənin rəqabətə davamlılığı üçün problem yaratdı. Larinin kursunu düzəltməli olduq. Həm də bunu qəfil eləməli olduq ki, proses zamanı labüd itkiləri minimuma indirək.
Atxadib Samoglobeli də ikmi musaxlıyı basasıyam şüdəbs.
Milli Bankın sədri David Amoglobeli çamaatı belə sakitləşdirir.
Larinin ucuzlaşması üçün uzun müddətli iqtisadi əsas yoxdur. Milli Bank valyuta bazarında bu məqamda sabitliyi təmin edəcək. Sonra isə əvvəl mövcud olan siyasəti davam elətdirəcək. Tənzimlənən kurs siyasəti yer ediləcək. Bu isə kursun qısa müddətli dəyişkənliyidir. Bu da azad mübadilə rejimləri üçün normal haldır.
Xalq yamqanmır da bəbsizmiz, maqram.
Cəmaat bu izahatları eşidə bilər, amma tam anlamazlar. Ona görə də Tiflisin valyuta dəyişmə məntəqələrinin qarşısında növbələrdə qalırlar. Hamı dollar almağa, ehtiyatını tutmağa çalışır. Aptek və dükkanlardan çıxanlar isə qayğılıdırlar. Salamet Opuriya apteklərdən birində məsləhətçidir. Deyir ki,
yaxşı konsultant Atmuşaubs.
Fəsillə bağlı olaraq bəzi preparatlar bahalanıb, mezofortinin qiymətini 50-70 tetri qaldırıblar. Biznesmenlər də təşviş içindədirlər. BB şirkəti Gürcistana ərzaq məhsulları idxal edir. Şirkətin nümayəndəsi Sandro Beridzə.
Bu ay hava işləmişik, gəlir olmayıb, ərzağın qiymətini qaldıra bilmirik, müştəriyə zərbə olar, heç nə satılmaz, cəmaatın ödəmə qabiliyyəti yoxdur, avronun düşməsi gəlirlərə birbaşa təsir eləyib, bütün şəhərdə pul dövriyyəsi azalıb, bu dəqiqə qiymətləri qaldırsaq mallar yığılıb qalar, qaldırmırıq, qoyduğumuz pulu itiririk, nəticədə gələrsiz işləmək qərarına gəlmişik.
Bəs müstəqil ekspertlər o qara cümə adlanan gündən sonra baş verənləri necə qiymətləndirirlər? İqtisadi məsələlər üzrə ekspert Nino Orvelyaşvili deyir ki, ola bilər hökumətin baş verəcəklərdən xəbəri olub və kimsə bu prosesdən yaxşıca qazanıb. İqtisadçı hesab edir ki, bu fikirdə məntiq var, amma əsas baş verənlərdir.
Baş verənlər sarsıntıdır, sabitliyin pozulmasıdır. Bu dəqiqə həyatı əhəmiyyətli məlumatlara ehtiyac var. Sabah necə yaşayacaq, nə alaq, nəyi sataq, hansı qiymətə sataq, kursun korrektə olunmasına ehtiyac var idisə, bunu mərhələli şəkildə həyata keçirməli idilər. Yəni, istehlakçı biznesmen kursun və qiymətlərin dəyişəcəyindən xəbər tutmalı idi. Bəyanat verirlər ki, kursun dəyişməsi qiymətlərə təsir eləməyəcək. Amma bunu heç nədən başa çıxmayan adam da deyə bilər. Axı Gürcüstanda ərzağın 80% idxal olunur.
Niko Orvelyaşvili deyir ki, Larinin kursunu süni şəkildə qorumağa nə valyuta ehtiyatları, nə də beynəlxalq müdaxilə kömək eləyəcək.
Laris kursis xəlonuri dəcəristü saqmarisi yarikinəbə.
Kursu bu səviyyədə saxlamaq, bəzi liderləri sevindirmək üçün 2 həftədə 300 milyon dollar lazım olub. Hökumət anlamalıdır ki, valyuta ehtiyatları və beynəlxalq vədlər kursun süni şəkildə saxlanılmasına kömək olmayacaq.
Daha bir Tiflis sakini Eter Giginişvili deyir ki, hökumət siyasətini dəyişməsə, birazdan hamı acınacaqlı vəziyyətə düşəcək. Təsəvvür olunduğundan da acınacaqlı vəziyyətə. Çox adam pis vəziyyətə düşəcək, çünki Gürcüstanda əhalinin cəmi 5% pulunu saymadan yaşaya bilir. Qalanımız sayırıq. Eter Giginəşvili belə deyir və yaxınlıqdakı aptekə bahalanmış dərmanlardan almağa gedir. Bu, Gürcüstandan Eka Kevanişvili'nin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Thank you.
gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.